Әйюб, 11-ші бөлік. Сафарның 1-ші нотығы. Құдірет иесінің бейіклігін біліп бітіре аласың ма? Нағамалы Сафар бұлай деп сөз башлады. Сөз құйыртушыға қаршы әлі жауап йоқ ма? Кім бік шума сейлі әлі шул хақлы ма? Сен сафсата сатқанда башқалар тынып тұрсын ма? Масқыл еткенде сені тоқтатырлық әдем йоқтыр дейсің ме? Сен айтасың, мен дұрыс фикір ертем, һәм Аллаһы қаршында пақ шистамын деп. Аллаһы тілге келіп, сеңа жауап беруге тілесейді, сеңа зиректіктің сырларын ашып салсайды. Шынки, шын зиректік көп қырлы бит. Аңла, Аллаһы гүнахларыңның қайбірлерін көрмей қалырға болды. Аллаһының тирән сырларын түшіне аласың ма? Құдірет иесінің бейіклігін біліп бітіре аласың ма? Ол бейіклік көктерден де жоғарырақ. Сен нәрсені ішлей аласың? Өлілер аймағынан тереңірек, сен нәрсе біле аласың? Жер жүзінен де ұзынырақ, деңгізден де кеңірек. Әгер ол келіп зинданға жабып қойса, мәхкеме жиса, оны кім тоқтата алар? Жалғаншыларны біле бит ол. Гүнах көргеш ихтибарсыз қалдырыр ма? Қырғы ишек кішіге айланырға мүмкін, әмі ақмаққа бір қойшан ақыл кірмес. Әгер сен ерегіңні Аллахыға юнәлтсәң, әгер сен ерегіңні Аллахыға юнәлтсәң, әм ялварып қолыңны аңа сұссаң, қолыңны пшыратқан бұзықлықны ташлы алсаң, әм еңді ғадылсізлікке ел қоймасаң, шул шағында ұялмиша езіңні көтәрі алырсың. Қорқу білмейше аяғыңдан нық басып тұрырсың. Шул шағында бар қайғыларың ұнытылыр, ағып кеткен сулар кібік тыйылыр алар сеңа. Тұрмышың күндізгі нұрдан да яқтырақ болыр. Қараңғылық таң білен алышыныр. Алда үміт көріп тынышланырсың. Тире юнің хауф қатерсіз болып тыныш шықларсың. Ятарсың тыныш, біреу де сеңа янамаз. Хәм бик көпләр Илтифатыңны ізләп келір. Ә яманларының көзі тұмаланыр, алар сыйыныр орын табалмаз. Аларның бар үміті сыңғы сұлышны алып, өліп кету.